Ngizokona ukufonela mamas, sacela ungiphe isikhathi sakho, ngizokona.